ورا كل كتيب ام ستوريا ستوريا اللي مش دايم تنات ستوريا اللي تعرف ما تهرج عد ستوريا مهبية كامبوس اف ام يبرزنتا ستوريا مهبية برزنتاتيوني و برودوزيوني سيرجيو غريك. Nsellmilkom nilqgħukom għal programm ieħor minn din is-sensiela tagħna. Illum se nitkellmu dwar ktieb li ħareġ fl-1998 huwa ktieb affaxxinanti tal-Professur Arnold Cassola The 1565 Ottoman Malta Campaign Register. Huwa ktieb fejn ukoll naraw kollaborazzjoni internazzjonali issanki niskopru ftit ħansehula hekk il-ġrajja moħbija ta' dan il-ktieb li bla dubju Arnold kien sejba ta' ċertu importanza fl-istorja tagħna. Forsi li lek iktar jassoċjawk normalment ma' riċerka fil-lingwa Maltija, ma' riċerka fil-letteratura Maltija.
Mal-politika.
Mal-politika. Però din id-darba kien hawnhekk għalkemm ġa kont ħriġ xi ħaġa oħra fil-95 it-tema tal-assedju l-kbir.
Dan jiġifieri dak jagħmel ċertu ħoss ukoll dak il-perjodu li kont bdejt ir-riċerka fl-1990 Istanbul. Għax kien pratikament dan huwa l-uniċi dokumenti ta' ċerta sustanza dwar l-assedju ta' Malta li minnaħa Torka, minnaħa Ottomana. Aħna għandna ħafna testimonjanzi, għandna ħafna xhieda ta' inkiteb ħafna dwar l-assedju, anki minn nies kontemporani, Balbi, Correggio, oħrajn, ħafna oħrajn, dwar dak li seħħ fl-assedju ta' Malta minnaħa Nisranija, minnaħa tal-Punent. Imma kien fadal xej, ma kien hemm ebda testimonjanzi jew ftit ħafna dwar minnaħa Ottomana. Ħafna jgħidu għalhekk kien hemm ukoll min kien jgħid isma' dan ma kienx assedju, l-assedju l-kbir ta' Malta, imma kien rejd jgħin għadu glorifikat. U hemm oħrajn interpretaw il-fatt li dan kien effettivament assedju li però intilef minn Suleiman l-unika jgħin għadu kampanja kbira li fejn Suleiman ma rnexxilux jieħu l-art li rid jieħu u allura naturalment għamel minn kollox biex jintesa. Tantu hekk li hemm għad hemm illum proverbju Tork propju fil-lingwa ta' kuljum, Malta jokk, fejn hi Malta. U jiena għad li dan ġej mill-fatt li meta marru lura pjali Paxa, Mustafa Paxa, ra minn Malta għallhom isma' x'għamiltu, ma sibniex. Il-Malta tanti żgħira, eċetera. Il-Griegi jitmelħu bihom jużaw Malta jew biex jgħidu kemm huma xwieċ li laqas jafu fejni. Però din għad tixhed ukoll għax stramba għax Suleiman kull kampanja li jagħmel dejjem kien jikkommissjona mbagħad dejjem kien jikkommissjona xi kittieb biex jigglorifika l-rebħa, eċetera. U l-unika waħda li m'hemmx hija propju hija dwar Malta.
Allora dan id-dokument beda dan il-proġett mort inti għalih kif sibda.
Iva, dan beda jiena soltu immaġinazzjoni tiegħi jekk kont rajt niftakar fil-Corriere della Sera in 1989 kont rajt li hemm l-arkivi f'Istanbul infetħu għall-pubbliku barrani. Dak is dak iż-żmien sal-88 kienu ristretti ħafna għall-istudjużi.
Kienet aħbar kbira di fil-fatt.
Dakin fl-88. U mbagħad jiena ovvjament mina ħlomt noħlom daqsxejn, noħlom ftit f'kollox, imma insomma xi kultant il-ħolmi wassal għal xi ħaġa. Però ħlomt ħaġa totalment differenti. Qed kieku min jaf kieku meta diġi dragut u ħalla u ċinkol 4,000. Għaxi biċċa karta miktuba bil-Malti, naf,
lista tal-tir kien il-Malti.
Ekku, xi lista tal-grosser, xi ħaġek li ħadhom miegħu u spiċċaw daw hemmhekk. Kont insomma, qatt inberren fuq mbagħad iddeċidejt l-mur. Ironika li kont tlab ta' l-università biex immur lif, ġifi ma tlabx fondi biex immur, ma l-menu biex nkun nista' mur, u t-tweġiba kienet ma t-tidirxut li dil-bicċa xon, somma jimmur bistar se battu mort anyway. U mort biex nfittex ħaġa, ovvjament, hemmhekk arkivi kollha miktubin l-antik bit-Tork antik, ġifiri bit-Tork miktub bitri Arab, ma stani fem xej. L-unika ħaġa ma tkellhom il-katalgi ttajpjati tal-manuskritti. U għallura t-saqjetaw, narax, u għat saqsejt xin il-kelma Malta, u jow relatati, u Maltiż, eccetera, u li Malta jie, Malta xe, U għat nfittex fil-periodu madwar l-1565 u bdejt nara daw l-entries li kienu ordnijiet, deċiżjonijiet tal-gvern, tal-divan, ta' Suleiman. U għara tibda tara ġa f'Ottubru 1564 it-tieħdet deċiżjoni li ġiet tiġi attakata Malta, per eżempju. U d-deċiżjoni u l-motivazzjoni kienet li, ovvjament ma kontx qed infihmhom daw akont imur fuq xi ħadd hemmhekk l-istudjus, kien hemm Bulgari, kien hemm Rumeni, kien hemm Ungeriżi, insomma, ma tantx hemm imma li jifmu bil-li jaqraw it-Tork l-antik. Għajdu nisma' bhekk x'qed jgħidek jox. Qed jaqraw iddeċidew li jattakkaw il-Malta, pju d-deċiżjoni, l-minuti tal-gvern kienu bażikament. Tajjeb. Mbagħad pereżempju l-motivazzjoni għax l-infedili minn Malta, kavalleri ġifieri li għalihom kienu l-infedili, tara kif anki l-perspettiva tinbidel, mhux hekk. Huma l-infedili għalina, aħna l-infedili għalihom, l-infedili qed ixekklu il-kummerċ u l-pellegrini minn Nord Afrika lejn il-Vant. Ġifieri bażikament il-kavalleri kienu qed ixekklu l-kummerċ ta' xwien it-torok li għaddejjin meta jħorġu għalihom u kienu wkoll ma ninsawx il-misinnin suppost kull jista' kull wieħed għandu jmur almenu darba f'ħajtu lejn il-Mekka, il-Ħaġġ, u r-rotta tal-baħar kienet tgħaddi minn quddiem Malta għal dawk li ġej mill-Alġerija, mill-Marokk, mit-Tunizija u mill-Libja. U allura din kienet il-motivazzjoni kummerċjali fuq banda. U religjuża. Naturalment kieku ħal Malta kien ikollu n-Nord Afrika kollu fidejh, praticament kien ikollu l-Malta wkoll, kellu ġa l-Albanija, kellu ġa l-Greċja, Suleiman, kellu ġifieri l-Ewropa ta' fuq kważi kollha, ħlief l-Italja u Malta. Kieku ħa Malta probabbli mbagħad dik kienet tkun strateġikament importanti biex isib biex jattakka l-Italja. U waqt li qed nagħmel dan ntaqa' ma' studjus Idris Bostan li huwa wkoll imbagħad wieħed mill-kwawturi tal-ktieb. Feqa' l-isma' jiena xi snin ilu kont intqajt ma' manuskritt dwar Malta. U morna nfittxu dak li sagħti qabel sitlaq l-ajruplan tliet sigħat qabel niftakar proprju fl-aħħar għamel sitti iemel. U joħorġu dal-112 paġna insomma li kienu hemm, ġifieri kienu hemm kkatalogati.
Għal dal-ktieb kont irrakkontajt li kellek xi ħbit anke mal-amministrazzjoni tal-Arkivju Tork jew hija impressjoni tiegħi.
Mhux ħbit jiena biex mort hemmhekk dak iż-żmien mhux bħallum tmur bl-identity card, dak iż-żmien tmur bil-xismu bil-viża. U ma kienx ambaxxata, ġifieri kelli nitla' l-ewwel Ruma biex nagħmel il-viża Ruma. U mbagħad imur hemmhekk. U hemmhekk jiġifieri hemm ħbib ma kienx hemm imma jiġifieri kienu għadhom bdow
il-barra. Ma nistax tirrakkonta li.
Kien ma sax tieħu biex tieħu fotokopji ta' omli u ħadd il-permess biex ma kollox bittimru fuqhom jiġifieri anke xikultant
ta' rom. Fil-paxni ta' Rom.
Il-manuskritt, eċetera, ġieli ta' Rom, ma jiena għalija l-intenzjoni kien li. Li għal skopijiet ta' studji, ma sirx miljonarju.
Ekku, nixtieq tkellimni wkoll kif kont se tibda hemm dwar is-sem taż-żewġ ko-awturi l-oħrajn li għawna f'dan il-ktieb.
Iva.
U s-sem tagħhom
ovvjament. Hekk ifetlek wieħed minnhom Idris Bostan li kien dak iż-żmien kien professur università ta' Marmara. Huwa interessat fil-Navy Ottomana. U appuntu kifetlek ġifieri għal isma jiena ntqajna ma ltqajt ma dax iż-żmien ilu, naturalment hemmhekk hemm morna naraw u ovvjament meta tara da kollu naf li Malta m'hemm xejn, ovvjament minnha ma naf xih. Ġejt lura Malta u kont kellimt ir-rettur dak iż-żmien kien Father Peter sena xi Unglot, konfidenzjalment għax biex tapplika l-fondi biex tieħu proġett, trid tgħid x'inhu l-proġett. Issa jina naftajjeb u koll li meta inti tgħid xi ħaġa bħal di insix li jiena minn istoriku. Allura
faċilment taħraq minn idejku.
Mhux apparti l-fatt li ovvjament kulħadd jgħidlek dajr dan mhux politiku li tindaħal fil-politika, mhux lingwista li tindaħal fil-lingwa, mhux jiġifieri. U ovvjament ikollok xi ħaġa jekk hija xi ħaġa li tiżżomm kif se jkun. Ovvjament kelli bżonn dil li kienu xi 2000 lira dak iż-żmien. Traduzzjoni ta' dawn l-affarijiet. U l-rettur fem kien u għamilt l-applikazzjoni ngħidilhom li hija sejba importanti minn ma ngħid x'inhi. U insomma, minna tajt dan il-grant u bekk allura dam se tissir it-traduzzjoni minn hemm sa naraw il-kontenuti tiegħu u naraw li dan huwa
għall-Marin. Nista' nimmaġina sakemm li sakemm kellek traduzzjoni l-esta tkun fuq ix-xwieq.
Nista' ngħidlek ukoll kif kont fuq ix-xwieq biex naqrah. Dak iż-żmien ħassa nista' ngħidlek ukoll kif kont naqrah, dak kien jibatli bil-computer. U inti l-alfabet Tork tal-lum għandu ħafna karattri li ma jeżistu, dak iż-żmien ma kontx taqleb bħallum daħħal Turkish u joħorġok Turkish. Terġa kien bil-Macintosh u jina d-dar kelli dak iż-żmien kelli PC normali. Kont imur il-ħadd l-alternattiva dak iż-żmien kellna uffiċċju għax kellna Macintosh. U immur naqra hemmhekk u naqra però u bil-gaps jiġu joħorġu li sinjal bracket li tri tagħhom kien joħorġu u ma stax narhom xejn. Imma żmien ukoll bil-mod il-mod erba' teħdut u xi darba daħal xi ħadd qal li hemm x'qed tagħmel, għamlu le qed niddiskuti qed nara daqs xejn dokumenti politiċi ma kinux hemm, kont qed nara dan insomma. U ovvjament trajna li dak ma kienx storja history tal-assedju, assolutament xejn kien reġistru amministrattiv propju. Għax dawk kellhom id-drawa li l-wirt ma kienx jeżisti f'dik l-epoka, għalmenu fis-sistema ottomana. U allura kellek kif imut persuna għax miet fl-attak fuq Santirmu, sħabu stess wieħed minn sieħbu jmur jiġri jikklejmja il-paga tiegħu jew biex jieħu promotion minn floku, jew biex jieħu l-artijiet li kien ikollhom, li kienu jtuhom pala rendita, pala li kienu jaqilgħu leħ minnha. Ġol imperu ottuman. U allora per esempio kull waħda fil-fatt ma noju u ma dejquk għax waħda wara l-oħra jgħada xej boring li jgħidu le. Imma hija kont tiskopru Ahmed from ma nafx fejn. Cayman stated li Arnold from ma nafx fejn miet. U allura qed jgħid biex iħodlu. U mbagħad ikun hemm il-motivazzjoni tajnieh il-promotion, jew żidnilu l-paga, jew tajnieh deklart għaliex Arnold qatel żewġ infidili waqt l-attakk fuq Santirmu minn hemm tibda tieħu id-dettalji. Dak kien wieħed. Mbagħad ieħor kien meta jinkont ħrixt. Għax il-ħoda ħareċ kien ovvjament bħala news, kienet aħbar kbira, niftakar kien għamel il-headline, mhux biss front page, ma kien għamel anki il-karta dik li kienu jwaħlu hekk tal-gazzetti, ta' Sunday Times kien, fin 94. Kuntattjani Ġermanis, Dr. Thomas Scheben, anki ju kien fil-politika, għax kien imexxi il-Konrad Adenauer Foundation ta' Kajro. Li hija praticament il-korrispondent tal-Azad Malta u kien qiegħed Malta biex xi kungress tal-Azad insomma. U kien studjuż proprju ta' dan insomma, ħalna f'kuntatt u ħadimna flimkien u għamel dan hemmhekk għamel taqsim allura fuq l-amministrazzjoni Ottomana kif taħdem. Li forsi għal minnu speċjalisti hija magħrufa. Imma l-pubbliku Malti li aħna iktar naraw l-aspett spettakolari tal-assedju. Kif kienet maqsuma n-nejvi l-armata, il-ċivil fi żmien il-Suleman, hija ħaġa background importanti biex inti tifhem allura għaliex u kif kienu jaħdmu hawnhekk. Dawn huma għajnadu r-ruoli li kellhom iż-żewġ barrarin neħdimt magħhom f'dan il-qasam.
Infakkar l-semija tagħna llum il-president tal-programm tagħna huwa l-professur Arnold Cassola għażilna l-ktieb tiegħu The 1565 Ottoman Malta Campaign Register. Naħseb xi ħaġa interessanti wkoll Arnold li toħroġ hija kemm kienet ngħidlek burokratika u dettaljata s-sistema, ġifieri daw żammu rendi kont għall-inqas. Affaxxinatni personalment.
Għaxetlek, kifetlek, ma kienx hemm, il-sistema kienet taħdem hekk, promotion. Ma kienx tiġi minn biss minn l-amministrazzjoni, titloba int. Titloba għax mitħadd ieħor, ħadd iħodlu postu, jiġifieri kważi ma nafx jien. Imma il-diskors interessanti għax imbagħad jibdew joħorġu wkoll allura dan nies minn Fejġow, inti tara l-ġew nies minn Belgrad. Min Sofija, mela Belgrad dak li kien l-lumija s-Serbja. Min Sofija dak li l-lumija l-Bulgarija. Min Kreta, min Rodi li huma fil-Greċja. Ġifieri tara li l-invażuri tagħna huwa etnik huma ġejjin l għanet minn firxa ta' postijiet li kienu ma' għaw taħt l-Imperu Ottoman. Imma wkoll hija konferma li dan kien veru għas-serju, ma kienx glorified raid, għax hawn verament tista' tara mis-sampli li għandna hawnhekk għandna xi elf isem. Tista' tara li bej dawk li mietu biss u dawk ġew feruti, eċetera. Tista' tara li moro dak kien verament assedju ta' 40,000 ruħ. biċnago, eccetera, diġom minn kullu kien.
Min dak li joħroġ issa minn dawn is-sorsi tat-toroq kan jidulhom hekk. U s-sorsi tal-kavalliri. Tikkollabora l-informazzjoni jew għandek naħati glorifika n-naħal oħra?
Hemm dak li ngħidu micro episodes, episodji żgħar, da m'għandikx xi affarijiet kbar, apparti kif rajna li tara l-motivazzjoni għaliex ġi deċiż li Malta tiġi attakkata, eċetera, li ġiet tkellimna dwaru. Għandek episodji, per eżempju, fejn li għandek il x'ismu il-Balbi di Correggio jgħidlek li kif niżlu maru mar sa xlopp il-kavalliri fejn qabad inqatel il-kavallir la Rivieri li kien. Għandit, per eżempju, 29 ta' Mejju. Issa l-lum, minn da, joħroġ li fid 29 ta' Mejju, meta niżlu, insejt issa x'ismu, ma jgħetaw fil-appendiċi, għandek li semmu l-kunjom ta' effettivament dak li qabad u ħal il-la Rivier. Ġi għandek dak tip ta' epizodi, għandek miġrit għandek fil-Balbi di Correggio meta Tork Ottoman qasam għall-Malinsara lef ċerta data. Issib dik l-istess data minn naħa ta' dar reġistru fejn qed jistlu l-mument li Mr. So and so qasam għall-Maltin. Jiġifieri mhumiex affarijiet qegħdin ngħidu li huma jbiddlu l-kors tal-ġrajja fil-kobor tagħha, imma huma mikro episodi. Ta' nis li reagixxew, li qatlu li qataw li rjus, li sparaw leġġa fajn infidil Malti, li tara li u allura li konfermaw li effettivament huma kien assedju verament ta' ċertu kobor. Imma ta' affarijiet oħra li naqas biss jgħaddu li minn moħħi jew għaddew li minn moħħi. Per eżempju, Joe Borch jidilli li huwa speċjalista fl-afforestar. U għasar għal-konklużjoni, per eżempju, minn dal-ktib, li Malta kienet kella ħafna siġar dak iż-żmien. Għaliex għax daw meta kienu jattakkaw kienu jiġru ħafna ħatab u jħarquhom taħt is-swar biex joħolqu smoke screen, eċetera. U dak kwantifika minn kemm il-darba semmiet dil-ħaġa dan il-manuskritt, għax dan huwa manuskritt. Il-numru ta' siġar li seta' kienu Malta moru lez dak iż-żmien. Ġifieri dawn huma affarijiet.
Jibidin nitkellmu wkoll fuq interpretazzjoni ta' riċerka u kemm wieħed jista' jibqa' jibni fuq
liġi. Mhux hemm Stephen Spiteri, pereżempju, għamel xi taqsima jew tnej biss dwar is-swar ta' Malta ibbażati fuq indizzi, fuq hints li joħorġu minn dan il-manuskritt tat-Toroq. Ġifieri hemmhekk again kulħadd jara minn perspettiva dak li jiena għal biss. Għaddi li minn moħħa xin kuret narax minn perspettiva tiegħi, ħaddieħor li huwa interessat qasam ieħor jista' jinfluwenza u dak huwa sabiħ ta' riċerka mbagħad.
Anke dasabiħ li qed issemmi inti kif kważi żewġ naħat li huma kampijiet opposti. Speċi wieħed seta' anke jaqgħad din informazzjoni u jimla
għastalihor
hija interessanti.
Fis-sens tista' tara wkoll pereżempju hekk kemmitu nies ġejjin lejn Malta. Erqu. Pereżempju, kemmitu nies. Dejjem skont dal nkunu mitu oħrajn naturalment, imma dejjem kemm u min huma u minn fejn ġew kemm mitu f'Santirmu, fl-attakk fuq Santirmu, kemm mitu fl-attakk fuq il-Birgu li huma jgħidulu Degirmen u fuq l-isla Degirmen Burku li għalihom tissu the Bastion of the Mills, il-bastjun is-swar tal-imtieħen. Għaliex l-isla kien hemm l-imtieħen veru li kienu jisru għam ħeċċetar, dar rawm ukoll fil-stampi, fil-inċiżjonijiet li pubblikaw Ganada u Badala, għaliex Badala.
Il-figuri għandhom imbagħad jikkorrispondu meta jsemmu kemm mitu law, kemm mitu lem.
Jidher il-figur li jagħti Balbi ġifieri ta' 40-30, 35-40 u jikkorrispondu. Ġifieri min kien jgħid li kien glorified raid. Probabbli għan m'għandux raġun, skont dan il-.
Ġifieri waqas nistgħu ngħidu li s-sorsi tal-ordni għamlu minn kollox bi speċi mhux jiddemonizzaw tagħma biex forsi inaqsu l-qawwa tal-għadu dat tip ta'.
Jiena naħseb li dak jsir dejjem.
Parti minn
dak il-glorifikazzjoni tal-parti tiegħek dik issir anke fil-politika tal-lum, ovvjament, jiġi kull nhar ta' ħadd meta tisma' Friedki u x'hekk tisma' naħa li tajt kemm aħna tajbin aħna u naħa l-oħra u kemm ħażina l-oħra jgħidik ġi dika naħseb li normali. Ġifieri m'hemmx dubju li il-kavalliri, id-differenza li ħafna mill-mixxieda li għandna tal-punent hija intenzjonata li tigglorifika. Palma kienu dawk il-reżo konti kolla li saru għal Suleman wara kull battalja rebbieħa li għamel. Di li ma kienix battalja rebbieħa, ma nix dik il-glorifikazzjoni ta' li saret, li kienet issir normalment. Imma għandna verament test burokratiku li ma kienux qiegħdin biex. Jiġifieri hawnhekk huwa hekk iridu iktar awtentiku. Mhux intenzjonat, imma li toħroġ minnu huwa verament awtentiku, għax m'hemm l-ebda intenzjoni da li noqogħdu nuru kemm aħna kbar, kemm aħna tajbin u kemm aħna bravi, dan qed jgħid isma' miet x'ismu. Kellu dil-art irida ġewwi, sentu ilu għaliex ġewwi ġew għamel hekk u hekk u hekk. Jiġifieri minn dan l-aspett naħseb li huwa iktar awtentiku iktar down to earth.
Arnold, ovvjament qegħdin fuq ir-radju għal beneficju ta' semija tagħna, forsi tajjeb inżilu wkoll li hawnhekk għandux hekk il-parti torka u it-traduzzjoni Ingliża f'diversi.
Wara li inti għandek fl-ewwel taqsima għandek introduzzjoni daħla ħafna illustrazzjonijiet naturalment dwar l-amministrazzjoni ta' Torka Ottomana, mbagħad għandek taqsima tiegħi li hija dwar proprju dwar dan il-manuskritt, u mbagħad għandek it-taqsima ta' Bostanu tiegħi li hija proprju fuq naħa għandek l-oriġinal Tork Ottoman biex dak li jkun l-istudjux jista' għax se jkun għamilna xi żbalji, jista' interpretajna b'mod żbaljat xi partijiet. Normal, mhux hekk wieħed dak li jkun jista' jara l-oriġinal u jista' jaħdem fuq l-oriġinal bit-traduzzjoni Ingliża. Mbagħad wara inti għandek numru ta' appendiċi li naħsib nemmen li huma utli. Għaliex pereżempju tgħidli kemm ġabu dawk kif kienu qed jisparaw, qegħdin ġo gżira, x'ġabu kienu jġibu. Per eżempju jinnna fit-29 ta' Marzu jordna li il-gunpowder u l-balel tal-kanun, l-balel tal-14-ilu hija kienu, per eżempju, vukkija kien jgħidu l-om torok u hija ġifieri, imma s-size ma mhux eżattament daqshar, ta' 16 u 14. Qed nafu per eżempju li kienu jiġu rinforzi ġew minn Ċeżajri il-Arb, jiġifieri minn l-Alġir tal-Punent fit 12 ta' Lulju 1565, biex mhux biss aħna nafu b'Dragut li ġi, imma hemm oħrajn, mhux Dragut ġi minn Trablus sara u b'Dragut skont hawnhekk bat jikteb għallu bat li 4,000 kantar of black gunpowder. Alright, u li Dragut ġab miegħu hawnhekk. Enki il-qadi ta' ġerba, il-lajnuna dittiġi waqt l-assedju lill-Ottomani dittiġiju mill-Alġerija, minn Tripli, minn Libja, minn ġerba, minn Tunizija. Ġifri għanna propju xismu organizzati tajjeb ħafna, għanna likel daw kif kienu jaġu. Per eżempju, taf li daw, waħda kull fej kienu jgħaddu, sakemm ġew ma, għandek it-traġit kollu, per eżempju, dik ħaġa ġdida qatt ma konna nafu, damu ġejjin 50 ġurnata. Telqu f'Marzu, fi 29 ta' Marzu, u waslu f'Mejju. Tawna waqfu fuq il-gżejjer Midilli, Lilu, Mija, Mitilene, Rodi, u dejjem jiġu aktar nismaħu u kull fejn jifqu jieħdu l-iktar il-galletti, l-beksmet, galletti nixfin għal fuq il-bahar, ecc. Però frott ġili tellaw fuq il-vapuri, ikkelleċ zejt, per eżempju, dawn huma kollha affarijiet li tittaħseb fihom. Min li jidher ma kienux biżejjed għax ħafna minnhom mhux hekk mietu bid-dissenterija mbagħad kif waslu Malta l-Marsa kellhom dawn il-problemi. Ġifieri dawn huma kollha affarijiet żgħar, mikro, imma li huma għalija interessanti u naħseb li
ma tantex. Fiktib bħal dan għaliex hemm ħafna dettalji. Hemm nota Arnold fil-bidu tal-ktieb fejn intom tgħidu li l-Ottoman antik huwa komplikat ħafna u anke drabi forsi huwa diffiċli biex taqilbu għall-Ingliż jew jekk m'issers bħal tintuża frad li ma jinqalibx naħseb minn għalija kienet ċaġa. Kif ħriġtu minnha din?
Jiena ovvjament ma tantx jiena stajt nara l-parti Ingliża. Il-ġifieri l-Ottoman, il-Turk Tork antik, it-Turk miktub bl-Arbi, il-forum ta' espressjoni, il-binja ta' sentenza, ma stax taqliba bl-Ingliż dejjem perfettament. Jiġifieri għax il-mod kif il-kostrut kif il-mibnija hija differenti, inti toħroġ is-sens basically. Tagħmel traduzzjoni ħafna dan għajot għal-lingwi kollha, ma f'dal każ partikolari jgħod iktar. Id-diffikultà hekk akbar li l-studjużi ta' din il-lingwa huma ftit fil-ħajja tal-lum. Naħseb li Malta issa forsi għandna xi ħadd li beda jistudja dan.
Taħseb li jista' jkun hemm il-każ li jintilef għal kollox?
Le, minn ma, min parti Maltija, ma, le, minn tilefa l-kollox
merġa. Akademikament internazjonali, etni.
Sakke ma jkollokx universitajiet li kollhom kattedra u li lesti jom fuq paga fuq riċerkatur u salari, dik ikollox, għax jek inti tara mill-lat ta' kummerċali, muset tifdih, imma dak ifisser li inti tkun tista' taqra u tinterpreta dokumenti antiki li. Almenu dana l-istorja tagħna huwa importanti.
Arnold, waħda mill-aħħar mistoqsijiet ma xi ħina tjafasna wkoll. Għaliex ħassejt il-bżonn li jkun fl-Ingliż xtaqt tilħaq pubbliku kbar?
Ċekku. Jiena ħafna mill-kotba tiegħi huma bl-Ingliż u ħut huma bit-Taljan. Il-raġuni hija waħda, il-motiv huwa wieħed li inti tiftaħ daqsxejn iktar il-possibilità tal-qarrejja.
Però anke marbuta ma' dal-fatt li inti tagħmel li l-assedju l-bir ma kienx allura. Glorified kif semmejna siġ, speċi rrit tanki twassal dal messaġġ?
Mhux partikolari, jiena l-iktar, a parti l-fatt li qed naħdem ma' żewġ persuni, Ġermaniż u Tork, allura l-lingwa komuni kellha tkun l-Ingliż. Jiġifieri l-Ġermaniż inġaħġaħ daqsxej bit-Tork ma nġaħġaħx. Jiġifieri, imma naħseb le, l-Ingliż huwa l-lingwa internazzjonali, aħna waqt li għandna nożżu l-lingwa Maltija bħala l-mezz ewlieni ta' komunikazzjoni fuq nazzjonali bejnietna, m'għandna l-ebda dubju jiena li ma jidħol fl-ebda kuntrast ma' l-Ingliż għax dak huwa l-sin internazzjonali ta' komunikazzjoni u dan tara inti kemm ġifi dan ktieb narah meta jien nidħol hekk niggugla nara kemm qiegħed biblioteki barranin, Spanjoli, Ġermaniżi, Franċiżi. Tork, allora nimmaġina kieku kien bl-ilsin Malti biss. Kien kulħadd ħafna iktar ristrett.
Fil-qasir ħafna, hemm xaq li nkunu nafu iktar almenu anke minnaħa torka fuq dan is-suġġett jew taħseb?
M'għandix idea. Il-problema m'għandix idea, imma r-realtà hi li l-parti l-kbira tad-dokumenti sal-1565 kienu nħarqu. Għax kienu ħarqu l-arkivi fil-battalji ta' bejniethom ġew Istanbul. Jiġifieri da diġà huwa miraklu li skappa li sa salva, jalla salva xi ħaġa oħra u jkun jista' jsibu wkoll xi ħaddieħor.
Grazzi ħafna lill-Professur Arnold Cassola, tkellimna dwar the 1565 Ottoman Malta Campaign Register, nirringrazzja lil Carmelo Grech li ħassib il-bilanċ tekniku, intaqgħu tmintijiem oħra. Insemmikom.